Isleýär Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 11-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günüli gepleşigimizde Pragdag studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Pentagon Birleşen Ştatlaryň harby güýçleri Owansanyň Gunnus şäherindäki ketelhananyň garjyşyklyk we aljyranlyk netijesinde bombalady diýýär.
O bizim ozol yüzveyiz bolan zadımız değildi deyip 700 sahifalık raportta antisibberin beyanatına bir esgar aydıptır.
Gepleşimizde şu mağlumatlar eştirip şeyledi, Türkmen sahana olan vakti çilim çekmekte ve satın almakta baştan geçiren tecrübeler var edi Türkiye'li yüklok sürücüsünün bercek ürünlerini.
Toplum içerisinde içilmesi yasak, hatta dışarıda da yasak, hatta polis para...
Yokoru kucağına egzamin tavşıran yaşları sinirlerden bahana tapıp yıkyalar diyen marlı yaşıydın bercek gürünlerine.
Soruları doğru cevap veren dedim. Karas olanın niyeti yıkmak taşından soru verip şunun üstesinde de yıkmak için soru verip karas
Ve beylik mağlumatları eştirer. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tedelikleri bilen tanış olan. Derneçi jurnalistler bay siyasatçıların ve sunot işerlerinin offshore emlaklarını online açıp görkeden tədi mağlumatlar çap ettiler. Derneçi jurnalistlerin halkarı konsorsiumunun 200 minnen qovraq Panama kampanyasını öz için alayan mağlumatlar bazası 9. maydan başlap offshoreleaks.org web saytında hemmelere el yeterlidirli. Bu yerde Panama'nın offshore kampanyaları dörütmekte yöriteleşen Mossack Fonseca adlı hukuk firmasından sıdan dokumentların millionlar çatının üst açılıyor. Gürün edilen konsorsium Panama kaidlerine esaslanıp EYM dünyanın dürlü küncağındaki gazetlerde ve web saytlarda bir neçe mağlumatları yayradıptı. Web saytta şol yayradılan mağlumatlarda ağdalayan yüzlerce siyasatçının resmilerin sunot işyerlerinin ve sport yıldızlarının gizliğin baylıkları varıdı cikmecik durulup geçiliyor. Bütün dünya antidoping agentliği Soçi'de geçirilen olimpiya oyunlarında ortiyatın 4 kızıl medal utan sportmenlerinin steroid maddesini ulanan duvarıdaki tədi ayıplamaları derneyer. Ortiyata karşı gönüktürülen bu ayıplamaları ortiyatın antidoping resmisi Vitali Stepanov 8. mayda CBS telekanalının 60 minut adlı gepleşigine veren interviusunda öngü sürdü. Bütün dünya antidoping agentliğinin metbuat vekili Ben Nikolas 9-cı mayda AP xəbər agentliyinə verən məlumatında CBS-in proqramasında ortiyatın sport pudonnaqı doping bilen bağlanışıqlı tədi və örən binciliq edici ayıplamalar öngə sürüldü. Biz bu ayıplamaları xayır yağırlıq etmən dirnərsi idi. 2014-cü ildə Soçi'da geçirilən olimpiya oyunlarında ortiyatın sportmenləri 13 tane qızıl medal utubdu. Birleşen Ştatların ve Owansanın güýçlerinin bilelikdäki harby operasiýalarynda Pakistanın öňkü primer-ministriniň oğlu Aman ele geçirildi. Bu barada 10-njy maýda Pakistanın daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatynda aýdylýar. Şuň Owansanın gazny şäherinde Birleşen Ştatların ve Owan güýçlerinin geçiren bilelikdäki operasiýalarynda Yusuf Raza Gilaniň oğlu Ali Haydar Gilani tapyldy diýilip beýanatda bellenýär. Şeýlede maglumatda Gilani saglyk barlyklarynyň geçen soň Pakistan'a getirilmek için tayyarlıklar görüldü değiller. Ali Haydar Gilani 2013 yılın 9. mayında Taliban sövüşçüleri deyilip guman edilen adamlar tarafından alınıp kaçılıptı. Tajikistanın Demirgadağında güýçli ýağan ýağışyň ideýany toprağın süýüşmegi netijesinde 3 adam öldü. Suud welaýatynyň resmiýetleriniň 10-njy maýda Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 9-njy maýda bolan toprak süýüşmesinde Rivat owasynyň ýaşaýjylary 41 ýaşyndaky Lola Tukhunova ve onun 18 yaşındaki oğlu İsmat Rustamov helak olubdur. Şeylede təcik hakimiyetleri tevi helakçilikde Şurça Ovasının yaşayıcısı 56 yaşındaki Toşboy Hucam Kulufun hem ölündüğünü aittiler. Təcikistanın resmilerinin aitmaqlarına göre toprak süyüşmesinde ençeme yaşayış çayını, olu infrastrukturu deskalarına ve regiondaki devlet binalarına zepir etibdir. Müzik Германияда geçen yıl yurda gelen migrantlar hatawa alınýan mahalle Berlin gaçwatalga soraýanlaryň aglaba böleginiň ünsüni özüne çekmegi dowam etdirýär. Emma muňa garamadan Germaniýa täze baryn migrantlaryň sany öňküsinden epesli az. Germaniýanyň içeri işler ministrliginiň 9-njy maýda beren maglumatyna görä şu ýylyň aprel aýynda gaçwatalga soraýan 60,943 adam hasaba alınypdyr. Bu san geçen ýylyň degişli döwrüden deňeşdirilende 125 ötürme goly ýok. Emma şu ýylyň mart aýyndakydan bolsa diňe 1,6 ötürüm köpdir. Geçen ýyl Germaniýa 1,1 million çemesi migrant geldi. Olaryň resmi taýdan gaçyp atalga soramak üçin bir näçe aý wagt gerek bolýar. Germaniýa täze gelen migrantlaryň aglabasy Siriýalylardan, Owansanlardan we Iraklylardan ibaratdyr. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günelik programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkundarymyza galyň.